Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U naredni pola sata čućete i tvrdnje Nataše Kandić, koja za naš radio navodi da je tužiloštvo za ratne zločine Srbije vršilo pritisak na svedoka, bivšeg policajca koji je bio spreman da otvoreno govori o zločinima srpskih snaga na Kosovo. Poslušajte kako Bošnjaci iz Srbije iz Ustibara kod Rudog zajedno obnavljaju jedan mekteb. Posebno posle izjava o preispitivanju granica na Balkanu za naš program govore nemački ekspert Franz Lothar Altmann te poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack.
Neće biti promjena granica na Balkanu. To znači da je Kosovo nezavisna država. Postavlja se pitanje zašto ruski ambasador govori o nestabilnosti i potencijalu za sukobe umjesto da se pomogne Srbiji i Kosovu u dijalogu koji su započeli prije nekoliko mjeseci.
Rekla nam je Doris Pack, što je naša prva tema u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za sredu 13. novembar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu naša prva tema danas. Iako na Balkanu nisu rešena sva sporna pitanja, preterana je ocena ruskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Čapurina, da je ova regija nestabilna i da postoji potencijal za sukobe, kažu za naš program poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack i nemački analitičar Franz Lothar Altmann. Mediji su preneli da je Čapurin na jednom skupu u utorak u Beogradu rekao i da granice na Balkanu nisu definisane, ali on je sam to kasnije demantovao. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Aktuelna tenzija na Balkanu po mišljenju ruskog ambasadora pojačava i istorijski revizionizam, odnosno nastojanje da se dovede u pitanje oslobodilački karakter balkanskih ratova 1912. i 13. godine, kao i da se Srbija optuži da je odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata. Ipak najviše kontroverzije izazvala Čepurkinova izjava o opasnosti od promjena granica, ali je kasnije rekao da su je mediji pogrešno preneli. Doris Pack.
Neće biti promjena granica na Balkanu. To znači da je Kosovo nezavisna država. Postavlja se pitanje zašto ruski ambasador govori o nestabilnosti i potencijalu za sukobe umjesto da se pomogne Srbiji i Kosovu u dijalogu koji su započeli prije nekoliko mjeseci.
Sličan je i stav nemačkog analitičara Franza Lothara Altmana.
Kada je reč o granicama, neće biti njihovih promjena u doglednoj budućnosti, pre svega zbog opasnosti od lančane reakcije, odnosno prelivanja takve prakse sa jedne krizne tačke na drugu. Srbija nije spremna da se odrekne Preševske doline, kao što ni Kosovo ne želi da se odrekne severnog dela. Jedina opcija je primjena Briselskog sporazuma, čime se između ostalog sprečava promjena granice između Srbije i Kosova. Time se automatski isključuje mogućnosti promjena granica u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji.
Altmann se ne slaže ni sa Čepurkinovim stavom o opasnosti od sukoba.
Mislim da je ruski ambasador donekle preterao u ocenama. Tačno je da Balkan još nije stabilan. Mogući su lokalni sukobi, kao što se desilo nedavno na severu Kosova. Također postoje tenzije u Makedoniji između Makedonaca i Albanaca, zatim u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne verujem da to može da vodi sukobima čitavih naroda, već samo incidentima na lokalnom nivou.
Da li je ruski ambasador govorio o negativnim trendovima na Balkanu zato što Moskva gubi uticaj imajući u vidu opredeljenje zemalja regije ka Evropskoj uniji, uključujući i Srbiju? Doris Pack.
Srbija je uvidjela da nema drugog izbora do članstva u Evropskoj uniji. Sa Rusijom može da ostane u prijateljskim odnosima, ali ona je daleko i ne može da uđe u bilo koju uniju s njom. To su uvidjele i sadašnje vlasti u Beogradu, koje su u prošlosti bile vrlo nacionalistički nastrojene. Možda se Rusija boji da će oslabiti njene veze sa Srbijom. Međutim, nema nikakvih problema da zadrži prijateljske odnose, zatim nastavi ekonomsku suradnju. Zašto da ne? No ne treba da računa da može iz pozadine preko Srbije da pravi probleme u Evropskoj uniji.
Hmm.
Čuli ste šta su rekli Doris Pak i Franz Lothar Altman u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, a mi sličnim povodom idemo u Beograd. Javnost u ovom trenutku nije imala uvid u kompletan tekst sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Rusije i Srbije koji je danas potpisan u Beogradu. Nakon majske deklaracije o strateškom prijateljstvu dve države, posle skoro početka gradnje južnog toka gasovoda kroz Srbiju, ovaj sporazum je korak dalje u očiglednom zbližavanju dve zemlje. Da li to govori o geostrateškom pomerenju Srbije prema Moskvi i kako na to gleda Zapad? U prilogu Branke Mihajlović.
Ministar odbrane u vladi Srbije Nebojša Rodić je nakon potpisivanja sporazuma istakao važnost tog dokumenta jer on, kako kaže, posle 15 godina reguliše odnose između vojske Srbije i vojske Ruske Federacije na novim osnovama. On je rekao da je u pitanju krovni dokument iz kojeg će nastati mnogi drugi dokumenti o vojnoj saradnji Srbije i Rusije.
Naš cilj je moderna i savremena vojska. Neizmjerno hvala ministru odbrane Ruske Federacije gospodinu Šegu, što je danas među nama. Treba da znate da je to prvi put posle 14 godina da ministar Ruske Federacije posećuje Srbiju. To govori i o našem određenju za buduću saradnju.
Ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu ocenio je da je u poslednje vreme povećan kvalitet saradnje Rusije i Srbije, ali da treba još raditi na tome jer je u poslednje dve decenije on drastično opao.
Nam pristaje mnogo izdjelati, sve što kasajeca.
Pred nama je da uradimo više kada je reč o saradnji u oblasti vojne industrije. Poslednjih 15-20 godina smanjio se nivo ove saradnje do drastičnog, rekao bih nepristojnog nivoa, i to je ono što mi moramo da uradimo i najpoželjnije bi bilo da to bude urađeno u najkraćem roku. Očekujem dinamičnu i plodnu saradnju.
U Beogradu je dogovoreno školovanje srpskih oficira u Rusiji, zajedničke vojne vežbe, čvršća saradnja generalštabova, učešće srpskih tenkista u tradicionalnom takmičenju u Rusiji, kao i zajedničko obeležavanje iduće godine 70. godišnjice oslobođenja Beograda. Da li ovaj vojni sporazum može da znači novo geostrateško pozicioniranje Srbije? Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ovaj sporazum možda na neki način predstavlja jednu simboliku u nastojanju Rusije da pokaže kako Rusija ne gleda blagonaklono na eventualne približavanje Srbije organizaciji NATO, bez bilo kakve ideje o tome da bi to moglo da bude neki poseban pakt ili da bi Srbija u tom odnosu imala neku posebnu ulogu i poziciju koja nadilazi njen sadašnji vojni status.
Andrej Šari iz Ruske Federacije Radija Slobodna Evropa kaže da ne vidi, barem u onom što je objavljeno o tom sporazumu, naznake ozbiljnijeg vojnog vezivanja Srbije za Rusiju.
Zbog toga da Srbi još nisu predvidjeli da ono će biti za NATO ili će biti teška vojnička suradnja sa Rusijom. Baš zbog toga oni su potpisali ovaj politički dokument koji teoretski otvara mogućnosti da nešto još na tom izgradi, ali za sad nema to konkretnog novčanog sadržaja u tom.
Da li je vojnim sporazumom sa Rusijom poslata snažna poruka NATO-u da nema šta da traži u buduće u Srbiji? Ljubodrag Stojadinović.
Zvanična Moskva tvrdi u diplomatskim porukama koje su nekad ezopovske, nekad neposredne, da oni nemaju ništa protiv evrointegracija, ali imaju protiv atlantskih integracija.
A kako bi mogao da reaguje Zapad?
Srbija ima jedno 10-15 sporazuma o vojnoj saradnji sa raznim zemljama u svetu, nezavisno od toga kakve su orijentacije tih zemalja, kakve političko stajalište. Prema tome ne vidim bilo kakav razlog da Zapad reaguje na bilo koji način u vezi s ovim sporazumom.
Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste dakle i u vestima, pred ponavljanje izbora na severu Mitrovice, što je zakazano za nedelju, kosovski premijer Hašim Tači je izjavio kako očekuje masovan izlazak građana. Istovremeno u OEPS-u navode da tog dana koji mnogi očekuju sa neizvesnošću računaju na bezbedno okruženje. Amr Zeineli javlja.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio na sednici vlade da je sve spremno za ponovno glasanje u nedelju na tri biračka centra u Severnoj Mitrovici, gde inače 3. novembra glasanje je prekinuto zbog napada u huligana. Tači je dodao da očekuje masovan izlazak građana na birališta. Potpuno sam uveren da će taj proces proteći prema međunarodnim standardima. Postoji posvećenost celog političkog spektra, svih međunarodnih faktora, koji domaći i strani posmatrača. Očekujemo masovni izlazak građana kako bi definitivno izabrali legitimne lidere na severu, kazao je Tači. On je dodao da će vlada Kosova biti stalna podrška Centralnoj izbornoj komisiji u svakom njenom zahtevu upućenom vladi, izrazi uverenje da će ovaj proces biti uspješno završen 17. novembra kako bi se otvorila završna faza ona 1. decembra kada sledi drugi krug izbora. I ovog puta misija OEBS-a će facilitirati glasanje u tri biračka centra u Sevnoj Mitrovici. Nikola Gaon, portparol ove misije u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da ova misija računa da će agencije koje se bave bezbednošću pružiti sigurno okruženje tog dana.
OEBS-ovo osoblje će opet biti angažovano na terenu u svih 27 biračkih mjesta na kojima će se ponovo glasati. Mi smo u stalnom kontaktu sa svim agencijama koje se brinu za, ako možemo reći, za javnu bezbjednost, odnosno sa kosovskom policijom i Uleksom i Kejforom, i mi računamo na njih da će obezbijediti sigurno okruženje kako za izborni proces, tako i za naše osobe.
U međuvremenu Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa, za kojeg je Krstimir Pantić iz građanske inicijative Srpska, kazao da postoje indicije da je odgovor za incidente, izjavio da su biračke kutije razbili oni koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora.
Da svi organizatori izbora od OEC-a preko KPS-a, Euleksa, KFOR-a nema nikakve primjedbe na posmatranje samog izbornog procesa. Prema tome, sve te priče koje zadnjih dana idu u javnosti su notorna laž, nebuloza i želja pre svega ovih u okviru vlasti u Beogradu da jednostavno sakriju istinu. A istina je da su biračke kutije razbijali pre svega one koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora.
Kosovska štampa je prenijela da će Jakšić biti priveden u policiju zbog sumnje u umešanost u organizovanju incidenata na dan izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Povodom izjave zamenika tužioca Srbije za ratne zločine Bruna Vekarića da je policajac Slobodan Stojanović, čiju ste ispovest mogli čuti juče u našem programu, samovoljno napustio program zaštite svedoka kojemu je tužilaštvo za ratne zločine dodelilo, oglasila se koordinatorka koalicije REKOM Nataša Kandić u tekstu koji objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Nataša Kandić navodi:
To nije tačno. U dogovoru sa tužiloštvom jedinica za zaštitu svedoka je 29.10.2009. bez ikakvog prethodnog obaveštenja upala u privremeni stan zaštićenog svedoka, naredila mu da pokupi svoje stvari, suprugu i dete radi povratka u Leskovac, sa kratkim obrazloženjem da mu je ukinut status zaštićenog svedoka. Budući da sam zastupala porodice žrtava u predmetu u fazi istrage protiv Mitrovića i drugih, neposredno sam upoznata sa tehnikama pritiska kojima se tužiloštvo služilo da odvrati svedoka Stojanovića i još trojicu policajaca, bivših pripadnika posebnih jedinica policije pod komandom Radoslava Mitrovića, od svedočenja o počinjenim ratnim zločinima na Kosovu. Do danas nisam uspela da razumem zašto je tužilac Stanković inicirao krivični postupak protiv prijavljenih od strane Fonda za humanitarno pravo, da bi nekoliko meseci kasnije potpuno promenio svoj stav, ugrožavajući poziciju zaštićenog svedoka i spremno policajaca svedoka da govore o ratnim zločinima. U tom predmetu ja sam, posle 7 godina zastupanja porodica žrtava u svim predmetima ratnih zločina, bila izložena vređanju od strane branilaca okrivljenih u prisustvu istražnog sudije i tužioca, koji su govorili o meni jezikom koji se može čuti u javnoj kući.
Tekst Nataše Kandić u celini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija je dakle dala novi rok Ukrajini za donošenje zakona kojim bi Julija Timošenko mogla da ide na lečenje u Nemačku. Prethodno ukrajinski parlament završio je zasedanje bez glasanja o tom pitanju. Evropska unija je pre svega toga dala rok Kijevu da do 13. novembra donese zakon ili će u suprotnom suspendovati potpisivanje sporazuma o pridruživanju i slobodnoj trgovini. Očekivalo se da će na samitu Evropske unije u Vilnisu kraj meseca doći do potpisivanja sporazuma. Predsjednik Ukrajinske skupštine Vladimir Ribak: I tako, od tri pitanja predložena za razmatranje na vanrednoj sednici parlamenta, dva, zakon o tužilaštvu i izmene izbornog zakona, ne mogu da budu razmatrane jer ima previše amandmana. Treći, o lečenju Timošenkove u inostranstvu, radna grupa još nije pripremila, rekao je Ribak dok su poslanici opozicije dovikivali sramota.
Ogološuju, zakljujem.
Ribek je dalje najavio da će sljedeća sednica biti održana utorak 19. novembra. Vezujući sudbinu Timošenko za sudbinu ukrajinskih eurointegracija, opozicioni poslanici su uzvratili da se na ovom primjeru oslikava nespremnost režima da podrži evropski put zemlje. Predstavnik opcije otačbina Julije Timošenko, Arsenij Jacenjak. Pozivamo predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da donese političku odluku koja se tiče stupanja na snagu tri zakona koji su neophodni za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Danas sam dobio zvanični odgovor da predsjednik Janukovic ne namjerava da oprosti Juliji Timošenko ni na koji način. To je jasan odgovor na pitanje da li je Janukovic spreman da stavi potpis na sporazum o pridruživanju. Podsjećamo, Janukovic je izjavio da je spreman da potpiše zakon koji će omogućiti Timošenkovoj odlazak na lečenje u inostranstvu ukoliko on bude usvojen u Skupštini. Ona sama je krajem 2011. osuđena na 7 godina zatvora zbog prekoračenja ovlaštenja pri potpisivanju gasnog sporazuma sa Rusijom, a oko godinu i po dana nalazi se na lečenju u bolnici u Harkovu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Jedan od najdugovečnijih ljudi u hrvatskom javnom životu, predsjednik Hrvatske privredne komore Nadan Vidošević, uhapšen je zbog sumnje da iz institucije koje je bio na čelu isisao 32 miliona kuna, nešto preko 4 miliona evra. Utorak je uhapšen, a u sredu zvanično smenjen sa čela privredne komore. Pripremio je Nizebić.
Čovjek koji je bio na čelu Hrvatske gospodarske komore punih 18 godina, kandidat na predsjedničkim izborima 2009-2010. kada nije ušao u drugi krug. Čovjek koji je nakon normalizacije odnosa Hrvatske i Srbije poveo u Beograd prvu veliku delegaciju hrvatskih privrednika, a jedna srpska novinarka tom ga je prigodom opisala riječima lep kao greh. Vlasnik impozantne zbirke nekretnina i umjetnina, a da je cijeli radni vijek bio na državnoj plaći. To je tek početak priče o Nadanu Vidoševiću, kojeg se sumnjiči da je bio mozak afere Remorker, u kojoj je od 2005. do 2010. iz Hrvatske gospodarske komore isisano nešto preko 4 milijuna eura. Policija pročešljava njegovu vilu i kancelarije, a prigodom pretresa vile nađena i tajna podrumska prostorija s umjetninama. Vidoševićev odvjetnik Dražen Delač.
Predmet je pokrenut, kompleksan je, znate i sami, prerano je za bilo kakav.
Vidošević je Splićanin koji je karijeru započeo munjevitim usponom od mlađeg referenta do generalnog direktora Splitske cementare, koja je potom početkom 90. upala cijene prodana Talijanima, a u prvoj polovici 90. vodio i Hajduk. Vijest o njegovom hapšenju oduševila je Splićane, a tu radost za naš radio komentira splitski novinar Damir Petranović.
Možda se ta sreća najbolje očitava iz poruke koju je Torcida službeno i javno putila Nadanu, a u kojemu želi dug život i doživotan zatvor. Dakle, Splićani su njegovo hapšenje dočekali sa dosta zluradim komentarima, sad svi jedva čekaju da počne ta reality show oko njegove imovine, odnosno da se vidi hoće li se njemu uspjeti dokazati krivnja i oduzeti šta od tih stotina nekretnina i šta već sve nema, kuća, bazena, skijališta, terena, jeze itd. itd.
U Vidoševićevom mandatu od 92. do 96. Hajduk je nizao evropske uspjehe i gomilao dugove, od kojih se neke otkriva tek danas, podsjeća Petranović.
Dok je on bio u Hajduku, klub praktički nije ni vodio nikakve knjige, poslovalo se potpuno na crno preko računa u inozemstvu. Iz Hajduka je izvučeno minimalno 6 milijuna maraka, a država je oštećena za 55 milijuna kuna neplaćenog poreza. Hajduk jest imao dobre rezultate, naravno da je imao dobre rezultate kad se trošilo nemilice, ali u tom periodu je prodano čak 80 igrača, niko živ ni do danas se vjerojatno nikad neće uspjeti saznat koliko je točno novaca iz Hajduka u to dobro izvučeno.
Vidošević je jedno vrijeme bio i na čelu Kraša, imovina mu se prostire od imanja sa skijalištem, konjušnicom i umjetnim jezerom u Gorskom Kotaru do vila u Dalmaciji i Zagrebu, a nimalo nije nevažno da je bio HDZ-ovac od početka 90. do pred par godina, na što je danas u odgovoru na zastupničko pitanje u Hrvatskom saboru podsjetio i ministar znanosti i obrazovanja Željko Jovanović, govoreći o HDZ-u kao stranci koja je opljačkala Hrvatsku.
A predsjednik vaše stranke, koji je bio šef tajnih službi, ništa nije vidio, ništa nije čuo i ništa nije znao. To je mantra u HGK, u HDZ, znači Hrvatska je opljačkana u ime obitelji HDZ, u ime obitelji Sanader, u ime obitelji Vidošević i ostalih obitelji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I još jednom vas vodimo u Konjević polje. 2,5 mjeseca deca bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju kod Bratunca, mjestu koje pripada Republici Srpskoj, ne idu u školu jer njihovi roditelji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta. Beleži Aida Đugum.
Na kiši koja ovih dana neprestano pada i sve nižim temperaturama, u šatorima postavljenim ispred zgrade OHR-a, djeca iz Konjević polja pokušavaju se zabaviti i smisliti način kako da provedu slobodno vrijeme. Oni su tu sa svojim roditeljima već 35 dana i za sada čini se u školske klupe i u tople domove se neće vratiti, jer odrasli rješenje nisu još našli. Otac učenika 5. razreda osnovne škole Petar Kočić iz Kravica, područne škole Konjević polje, Senan Muminović kaže:
mi nemamo kud. Ovo je ili biti ili ne biti. Znači, mi ako ne riješimo, mi ovdje umirimo, ali mi ne idemo ovdje. Šta god da bude, mi smo tu. Nema nama, nama nema povratka, nigdje.
Djeca noći provode s majkama u studentskom domu u Neđarićima, dok su po cijeli dan s očevima ispred OHR-a. Oni, naime, traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. To znači da umjesto srpskog uče bosanski jezik, te istoriju i geografiju kakvu uče djeca u Federaciji BiH. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić:
ta djeca ne trebaju ništa osim onoga što mi po ustavu i po zakonu pripada, i po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po svim mogućim konvencijama koje postoje, ako iskreno hoćete i po zakonima, važećim zakonima u Bosni i Hercegovini, i po okvirnom zakonu na nivou BiH, ali i po zakonu o osnovnom obrazovanju Republike Srpske.
Međutim, Mašićev kolega iz Republike Srpske, Goran Mutabđija, danas je roditeljima iz Konjević polja poručio:
dajemo mogućnost da jedna nastavnica iz reda bošnjačkog naroda drži fakultativnu nastavu 2 puta sedmično prema nastavnom planu programu Tuzlanskog kantona. To je izraz stvaranja pretpostavki, jačanja međusobnog povjerenja. Oba naša fonda važni do 22. novembra. 23. novembra ističe prva trećina nastavnog programa koji je obavezan. Nakon toga djeca gube pravo na školsku godinu, a to znači da mi 23. novembra ćemo objaviti, ako do toga dođe, da ćemo školu Konjević polju u Kravici ugasiti, da ćemo svu djecu naredne školske godine prebaciti u Bratunac.
Prema privremenom sporazumu sklopljenom između BiH entiteta 2002. godine, bošnjačkim i hrvatskim učenicima u Republici Srpskoj, odnosno srpskim učenicima u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, zagarantovano je pravo na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta. Mutabđija je i ranije u izjavama isticao da u Konjević polju nema dovoljno bošnjačkih učenika u odjeljenjima, te zato ne postoje uslovi da pohađaju nacionalnu grupu predmeta.
Suština je u sljedećem, ovo je samo formalna strana. Suštinska je da je ovo element segregacije u Bosni i Hercegovini, i drugi vrlo važan je da nisu sva djeca ravnopravna. Djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju pravo da slušaju srpski jezik, nemaju pravo na nacionalnu grupu predmeta, dok to djeca u Republici Srpskoj imaju. Ja ne želim da oduzim ni jedno pravo ni jednom djetetu, ali želim da sva djeca u Bosni i Hercegovini imaju jednaka prava, a dok ta prava ne ostvare svi, da ovi o kojima govorimo poštuju privremeni sporazum.
U ovaj problem politika je duboko umješana. Oči roditelja djece iz Konjević polja uprte su domaće političare i međunarodnu zajednicu. Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić:
mi u Bosni i Hercegovini treba da se dogovorimo da nema segregacije u školama, da sva djeca imaju pravo na svoju nacionalnu grupu predmeta i da napravimo jedan sistem gdje stvarno neće biti nikakve diskriminacije nikoga, pogotovo djece.
Amer Jerlagić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu:
kratkoročno rješenje je ono što očekujemo, da gospodin Valentin Incko pokrene aneks 10, odnosno svoje bonske ovlasti.
Slučaj djece iz Konjević polja trenutno je najvidljiviji oblik segregacije i diskriminacije u BiH obrazovnom sistemu. U Federaciji BiH postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom, koje opstaju već 20 godina. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti uče prema 2 nastavna plana i programa, a čak su i fizički odvojena. I sve se to događa u 52 škole u 21. vijeku. Djeca plaćaju najveću cijenu podjela koje već 2 decenije propagiraju stranke na vlasti. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz:
školstvo se, najprostije rečeno, koristi za proizvodnju nacionalnog identiteta, pri čemu je ideologija postala znanje, a religija postaje način objašnjavanja svakog oblika naučnih dostignuća. Prema tome, mi imamo mrtve škole i žive mentalne konclogore u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Posle primjera o kome ste upravo slušali, priča iz mesta Ustibar kod Rudog zvuči gotovo neverovatno. Pre 85 godina izgrađen je Mekteb, objekat u kojem su muslimani obavljali molitvu, danas zajedno obnavljaju povratnici Bošnjaci i domicilni Srbi. Posetio ih je naš Alen Bajramović.
Tačni podaci kada je građen stari Mekteb u Ustibru ne postoje, a kao godine njegove izgradnje pominju se 1928. ili 1932. godina. Jedan je od rijetkih objekata u vlasništvu islamske zajednice koji tokom rata nije uništen, već je bio zapušten i nije održavan, a sačuvale su ga komšije, poput Milosava Četkovića, kovača u penziji koji, pored Mejtefa, živi pune 73 godine.
Ja sam dva puta, lično ja, ljudi, ne pipajte ovo. Ja sam tu blizu. Mejtef je bogomolja kao svaka bogomolja. Što nam to treba? U mene otac živio 91 godinu, 92. umro. On je meni to uvijek kao djetetu prenosio. To god ne moraš, nemoj raditi. Jer je on upamtio, ovo mu je bio treći rat, on je posle ovog rata umro.
Glavni majstori Đulbo Kadić i Radojko Vilaret u pribojskoj gradnji skupa su radili i prije rata, a zajedno su 1991. godine ostali bez posla.
Ovdje ne postoji nikakvi svađa. Što se tiče međuljudskih odnosa, tu su na nivou, čak su nam ljudi ovdje i pomagali, komšije pravoslavni, da nas davali i priloga i tako mogu i to da kažem.
Ja sam Radojko Vilaret, iz Sjeverina sam, tu sam blizu kao komšija. Dole u Sjeverinu ja sam imao dvoje staro Mualića koji su, zahvaljujući meni, ostali živi dobro. Ja sam njima bio dobar i ono, najde ta para vojska, sad ja znam. Neka su dolazili kod mene, neka su, ja išao konjiki dole, stavno, ono, bilo, otišao i sin za Sarajevo, dole, oni sami, stari, nemoćni. Sad je trebalo pomagati. Mi su svi ljudi, otkrivi mi su.
Osim što rade na obnovi, obični ljudi i finansiraju nabavku materijala. Zijad Kadić, predsjednik građevinskog odbora.
Međusislamske zajednice Rudo i okosnica izgradnje ovoga Mejtefa i uz dobrovoljne priloge naših mještana i prijatelja, i komšija i susjednih sela i naše dijaspore. Počeli smo sa izgradnjom ovoga Mejtefa i ide sa svojim tokom. Ovdje bi posebno naglasio dobre međuljudske i komšijske odnose između nas i Srba, pošto ovo mješovito selo, ona Ustibar, učin. Imamo i dobrovoljni priloga od strane Srba isto.
Ruđanski imam Mehrudin Efendija Genga.
Kad je u pitanju upravo ovako ovaj suživot, odnosno međuljudski odnos, Rudo se ističe. Jer ja ću navesti samo jedan primjer, kad se radila i džamija u Rudom, znači bilo je komšija pravoslavaca koji su donosili kahu, koji su pripremali ručak i tako dalje.
Ustibar, Mioč i druga bosanska sela do kojih se može doći samo preko teritorije Srbije danas ostaju pusta. Bošnjaci su izbjegli na početku rata, a Srbi odlaze po njegovom završetku tražeći posao u Srbiji. Nekada plodna polja pored Lima danas niko ne obrađuje. Miloslav Četković.
Nema ni nas, vrlo malo. Ima više od pola kuća prazni, znaš. Bošnjaci su malo ostali u Sarajevo, ali dolaze on povremeno tu preko vikenda. Ima, nema posla, nema. Zemlju neće više slabo ko da radi. Ima tu, mi imamo tu polje, jedno, 2 kilometra dugo pored Lima. Pola se ne sije, znaš, nema.
Koliko god bila jaka, od komšijske sloge ne može se živjeti, pa sela zaustavljena u ambijentu iz 80. godina prošlog stoljeća ostaju skoro prazna preko zime. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vi ostanite u naredni pola sata sa nama u dokumentima dana u kojima ćete saznati, između ostalog, zbog čega je broj brakova između državljana i državljanki Srbije i Mađarske postao sumnjiv zvaničnicima u Budimpešti. Glavni konzul Mađarske u Beogradu, Mikloš Ritec.
U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske.
Šta je uzrok takvom trendu, saznaćete odmah posle regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za sredu 13. novembar, kroz koje su vas upravo proveli Maher Elšani i Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.
I u dokumentima dana, prevare, manipulacije, audio zapisi. Čini se da zaista nema kraja kompromitujućim snimcima koji se pojavljuju u Crnoj Gori sada pred izbore na Cetinju. Cetinjanin Zoran Jovićević tvrdi:
donijeto mi je 100 eura iz DPS-a, žena Rajka kasom, 50 za sina, a 50 za ženu.
A istovremeno upravo na Cetinju obeležen je dan parlamentarizma i 200. godine od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić tom prilikom obraća se onima koji su Njegoševe poruke koristili kao opravdanje za poteze tokom ratova 90-ih.
Nema veće zloupotrebe Njegoša od te. Ubijali su Njegoša ka Jugoslaviju.
O izborima i u Banja Luci. Opozicija počela sa zbijanjem redova ne bi li ugrozila vladajuće pozicije Milorada Dodika. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić:
ja lično mislim, ovo nije mišljenje NDP-a nego mene lično, da je to posljednja šansa da se režim promijene demokratskim sredstvima. Ako to ne bude iduće godine, više se neće mijenjati demokratskim sredstvima.
Također u ovoj emisiji srpski ministar privrede Saša Radulović govorit će o tome zbog čega je neophodno uhvatiti se u koštac sa odgovornošću za pljačkašku privatizaciju.
Da shvatimo da moramo sami da uradimo taj posao, inače ćemo propasti u živom blatu koje smo kreirali 10 godina.
No dokumente dana otvorit ćemo u Novom Sadu, odakle donosimo priču o tome zbog čega su brakovi iz interesa u Srbiji ponovo u centru interesovanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Brakovi iz interesa, kategorija koja je domaćoj javnosti poznata uglavnom iz 90-ih, kada su mnogi državljani i državljanke Srbije odlazeći na zapad sklapali brakove sa tamošnjim građankama i građanima, ne bili dobili boravišnu dozvolu. Proširenjem Evropske unije i druge države su postale interesantne, a jedna od njih je Mađarska. Policija županije Bač, Kiškun, uhapsila je dvoje osumnjičenih zbog organizovanja ovakvih brakova. Nadležno tužilaštvo je okarakterisalo slučaj kao krijumčarenje ljudi. Sve to javlja kolega Norbert Šinković.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske. Oni su najčešće sklapani u Subotici zarad lakšeg sticanja radnih dozvola za srpske državljane u zemljama Evropske unije. Kako prenose mediji, istraga je pokrenuta pošto je ambasada Mađarske u Beogradu uočila da se odjednom traži uvođenje velikog broja izvoda iz matične knjige venčanih iz Srbije u matičnu knjigu Mađarske. Glavni konzul Mađarske u Beogradu Miklos Ritec kaže da je njima bilo sumnjivo da su ove godine dobili znatno veći broj zahteva. U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske. Moram naglasiti da samo sklapanje braka ne znači dobijanje državljanstva. Tu se radi o spajanju porodica. Rekao je generalni konzul. Portparol policije Bač Kiškun Krištof Gal kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj svojevrstan poslovni poduhvat započet u martu. Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske
i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili. Policija trenutno istražuje više od 100 brakova, rekao je Gal. Prema istrazi za fiktivni brak, žene su dobijale između 350 i 500 evra, dok su građani Srbije plaćali približno 2000 evra. Tužilac Kotara Kiškunhalaš, Peter Teglaš, kaže za naš radio da je slučaj procesuiran i da će svi oni koji se nađu pred sudom biti optuženi za krijumčarenje ljudi, odnosno za podršku takvom krivičnom delu. Vrlo su oštre sankcije u pitanju. Oni koji su organizovali i učestvovali u ovom krivičnom delu mogu dobiti i 8 godina zatvora. Pošto se radi o jako dobrom organizovanom slučaju, sud može da udvostruči maksimalnu kaznu. Učesnici, muževi iz Srbije, bit će deportovani iz zemlje, odnosno iz države boravka, naglašava Teglaš. Da siromaštvo često stoji iza ovakvih poteza potvrđuje i Jelena Hrnjak iz organizacije Atina, koja se bavi prevencijom trgovine ljudima.
Da mi možemo i da kažemo da to jeste jedan od razloga zbog kojih se oni upuštaju u takve vrste situacije. Sa druge strane, ako pogledamo zapravo situaciju u našoj zemlji gde imamo armiju nezaposlenih i gde imamo zapravo takve situacije što porodične, što egzistencijalne, zapravo ćemo vidjeti da u sve većoj većoj meri ljudi trbuhom za kruhom odlaze u zemlje Evropske unije kako bi radili.
U Mađarskoj u ovom predmetu trenutno ima 11 osumnjičenih. Neki od njih su već u pritvoru, dok je u slučaju 4 osumnjičenih izrečena mera zabrane napuštanja mesta boravka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbori na Cetinju samo što nisu, a završnicu kampanje obeležava afera o navodnoj kupovini glasova u režiji vladajuće Demokratske partije socijalista. Glasanje će biti održano 16. novembra. Nakon jučerašnjih audio zapisa koji svedoče o mogućim predizbornim malverzacijama u crnogorskoj prestonici, a koje je negirao DPS, Cetinjanin Zoran Jovićević potvrdio je da je primio novac kako bi glasao za tu partiju. Sa novim detaljima Dimitrije Jovićević.
Cetinjanin Zoran Jovićević saopštio je da su oni i njegov sin Dragan od funkcionerke DPS-a Rajke Kasom dobili 100 eura kako bi glasali za tu partiju, potvrdivši optužbe na račun DPS-a o kupovini glasova uoči subotnjih izbora. U izjavi za list vijesti Jovićević, čiji se glas čuje na audio snimku juče objavljenom na YouTube-u, tvrdi, citat: "Donijeto mi je 100 eura iz DPS-a, žena Rajka Kasom, 50 za sina, a 50 za ženu. Donijela mi je pare prije par dana kako bih izašao na izbore", kraj citata. Do priznanja Jovićevića došlo je nakon što je list Dan juče objavio tonske zapise na kojima funkcionerka cetinskog DPS-a i savjetnica u upravi prihoda Rajka Kasom nepoznatim osobama koje govore da su u teškoj finansijskoj situaciji navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Aj molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobijedite i da dođe sada. I sad si ne više nego dobro.
U novom snimku koji je list Dan danas postavio na YouTube, Rajka Kasom ubjeđuje Dragana Jovićevića da ćuti o kupovini glasova na Cetinju i pita ga da li o tome nekome govorio. Poslije jučerašnjeg objavljivanja tonskih zapisa koji su potresli političku scenu u prijestolnici, oglasila se cetinska DPS vrhuška ograđujući se da ima bilo kakve veze sa navodnom kupovinom glasova. U izjavi za televiziju Vijesti sam gradonačelnik Aleksandar Bogdanović to je nazvao iskonstruisanom manipulacijom.
Ja to vidim kao jedan jeftin politički trik, jedna, da kažem, iskonstruisana manipulacija povodom predstojećih izbora.
To što se na snimku jasno čuje kako funkcionerka DPS-a nudi 100 eura za glas na izborima, šef lokalnog DPS-a Jovan Martinović za istu televiziju ovako je komentarisao.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti. Tako da stvarno ne znam kakvi su porodični odnosi u te porodice i gospođe Kasom, ali smatram da je jako nekorektno optuživati nekoga. Apsolutno niko, ni gospođa Kasom, ni niko u našem gradu se ne bavi kupovinom glasa.
Nova afera snimak uzdrmala je političke duhove na Cetinju uoči izbora, za koje se smatra da su više od lokalnih i da mogu voditi krupnim političkim promjenama i na nivou Crne Gore. Oštro su reagovale opozicione partije, tražeći da tužilaštvo pokrene istragu i kazni aktere kupovine glasova na Cetinju. Slušamo šefa Cetinskog odbora SDP-a Ivana Gazivodu i Mladena Bojanića iz Pozitivne.
Sa moralnog aspekta kad se pogleda, nemoralnim koristiti ljudsku muku i nemaštinu u ovim teškim trenucima i dovoditi naše sugrađane u iskušenje da uzmu novac u zamjenu za glas.
Evo imamo i konkretne dokaze i potvrde ljudi koji kažu da im je nuđen novac da bi glasali za DPS, ali oni i dalje nastavljaju nesmanjenom žestinom da pritiskaju sve, jer očigledno da su svjesni da su njihovi dani odbrojani na vlasti i da će pokušati sve da se i dalje zadrže.
Kao i opozicija, i Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra kako je sada na potezu tužilaštvo.
Koje ima dovoljno osnova indicije da se desilo određeno krivično djelo i koje mora da otvori predmet u okviru kojeg će prikupiti sve ostale informacije i vidjeti u kojoj mjeri i na koji način dalje da taj slučaj procesuira. Mislim da ukoliko je u ovom slučaju tužilaštvo ostane potpuno nijemo, mi već imamo jedan ozbiljan problem nefunkcionisanja, odnosno do te mjere opterećenosti državnog tužilaštva uticajem Demokratske partije socijalista se dovodi u pitanje kompletan reformski proces u pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A istovremeno je upravo na Cetinju je održana svečana sednica Skupštine Crne Gore i to povodom dana parlamentarizma u toj državi i 200. godine od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Govoreći ovim jubilejima, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je rekao da je temeljno opredeljenje države, privrženost evropskim i NATO integracijama, prirodni nastavak crnogorske prošlosti. Srđan Janković.
107 godina parlamentarizma u Crnoj Gori i 200. godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša objedinjeni su na svečanoj sjednici Crnogorskog parlamenta koja je održana na Cetinju. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je podsjetio da moderni parlamentarizam u Crnoj Gori počiva na ustavu iz 1905. godine, ali je taj ustav bio, kako je rekao, nova artikulacija tradicije koja je vjekovima ranije postojala u Crnoj Gori. Krivokapić je naveo šta su bile preteče modernog parlamenta.
Ovdašnja politička praksa je suštinski, ako već ne formalno, duh parlamentarizma živjela kao crvenu nit postojanja od opšte crnogorskog zbora preko međuplemenskog zbora koji je na Vranjine okupljao Ivan Crnojević preko zbora glavara Crne Gore pod premudrim vojstvom svetog Petra Cetinskog.
Sveti Petar i Njegoš su civilizacijski Crnu Goru približavali Evropi, rekao je Krivokapić, konstatujući da postoji veza između današnjih integracija i veze sa Evropom u prošlosti.
Temeljno opredjeljenje naše državne politike, privrženost evropskim i NATO integracijama, nije samo stvar crnogorske sadašnjosti i budućnosti. Ona je ujedno prirodni nastavak naše prošlosti. Pravo zboreći, jedino je Crna Gora ostvarila Platonovu ideju da bi na čelu idealne države morao stajati filozof. Crna Gora jeste vođena filozofom, ali on nije poslušao Platonovu nauku da bi iz države valjalo prognati pjesnike.
Krivokapić je konstatovao da Njegoš pripada svim narodima u regionu, a osvrnuo se i na zloupotrebu Njegoša u bliskoj prošlosti.
Kakva je tek mizerija bila krenuta u sukob sa Amerikom i Europom, sve se pozivajući na Njegoša. Mnogi su odlučili da Njegoševe poruke u borbi za slobodu protiv nadmoćnih neprijatelja i teških žrtva koje su u toj borbi morale podnijeti, napisane u 19. vijeku, primjene kao opravdanje za bratoubilačke ratove na kraju 20. vijeka. Da ono što je Njegoš pisao o većem i moćnijem neprijatelju zloupotrebe protiv nemoćne braće, protiv slabijih od sebe. Nema veće zloupotrebe Njegoša od te. Njegoš bi rekao, tragovi im smrde nečovještvo. Ubijali su Njegoša ka Jugoslaviju, uzimajući njihovo ime.
Svečanoj sjednici crnogorskog parlamenta su prisustvovali predsjednik države Filip Vujanović, premijer Milo Đukanović, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, kao i predstavnici diplomatskog kora. Od opozicionih stranaka prisustvovala je samo Pozitivna Crna Gora, a članica vladajuće koalicije, odnosno poslanički klub Bošnjačke stranke, nije prisustvovao sjednici Skupštine, jer, kako je saopšteno, ta odluka je utemeljena na ranijoj argumentaciji kojom Bošnjačka stranka neće podržati inicijativu da se dan Njegoševog rođenja proglasi državnim praznikom. Podsjetimo, vlada je na sjednici krajem oktobra predložila da 13. novembar, dan Njegoševog rođenja, bude državni praznik. Iz Bošnjačke stranke je tada saopšteno da je za njih krajnje neprimjereno da se u građanskoj Crnoj Gori državnim praznikom proglašava Njegošev rođendan, citat, pogotovo ako se zna da su neke ideje njegovog djela u svojoj bukvalnoj interpretaciji bile idejni koncept i opravdanje izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku u Crnoj Gori i okruženju, kraj citata. Sjednici nije prisustvovao ni opozicioni Demokratski front, čiji je lider Miodrag Lekić optužio vlasti da je proslava dio predizborne kampanje za izbore koji se za 3 dana održavaju na Cetinju i još 2 opštine.
Na 3 dana od izbora na Cetinju organizuje se skup koji ima propagandni, paradni karakter. Odmah da kažem da danas nije dan crnogorskog parlamentarizma.
Za Lekića aktualna proslava predstavlja zloupotrebu Njegoša.
Mi pratimo potrebu crnogorskih zvaničnika, odjednom potrebu da budu intimni sa Njegošem, i Njegoša zloupotrebljavaju uvođenjem u blato dnevnih računica, kalkulacija, politikanstva i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je do novih opštih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo još 11 meseci, u Republici Srpskoj opozicija je počela sa zbijanjem redova. Već sada je izvesno da će parlamentarne stranke opozicije sa sedištem u ovom BiH entitetu imati jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Istovremeno i neparlamentarne stranke počele su sa prijavljivanjem koalicija, tako da se na narednim izborima može očekivati mnogo manje stranaka na listama nego na prethodnim. Javlja Erdogan Katana.
Poučeni iskustvom sa prošlih lokalnih izbora, kada je opozicija aktuelnu vlast predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata pobijedila uglavnom tamo gdje je nastupila zajedno, već nekoliko mjeseci traju pregovori opozicionih stranaka iz Republike Srpske oko mogućeg nastupa na opštim izborima 2014. godine. Nakon prošlonedeljnih razgovora predsjednika SDS-a Mladena Bozića i Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića, jasno je da će opozicija imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog BiH entiteta. Prethodno su isti stav usaglasili i Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ali već sad se vidi da postoji dovoljna politička volja i politička odlučnost da se napravi dogovor koji bi prije svega podržao 2 kandidata, znači kandidata za mjesto predsjednika Republike Srpske i kandidata za člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Opozicione stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj pokušavaju i da dogovore da se sa što manjim brojem kandidacionih lista izađe na izbore za entitetski i državni parlament. Ako se želi pobjeda na izborima, prema mišljenju predsjednika NDP-a Dragana Čavića, idealno bi bilo izaći samo sa 2 liste, SDS i ostali.
Ja lično mislim, ovo nije mišljenje NDP-a, nego mene lično, da je to posljednja šansa da se režim promijene demokratskim sredstvima. Ako to ne bude iduće godine, više se neće mijenjati demokratskim sredstvima. Ja ne kažem da ću ja biti učesnik u toj priči.
Opozicija poručuje da je vrlo bitno da im se pridruže i van parlamentarne stranke, koje imaju male šanse da prođu cenzus od 2%. Član predsjedništva Partije demokratskog progresa Siniša Đorđević.
Vrlo je bitno da one partije koje ne mogu doći do cenzusa, da one budu zajedno sa nama, jer po sadašnjem sistemu izbornog zakona ti glasovi bi išli najjačim partijama.
Srpska radikalna stranka i Srpska napredna Narodna stranka Republike Srpske već su postigli dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima naredne godine, tako da se i njihovo pristupanje može očekivati opozicionom bloku. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica:
svako drugo ponašanje političkih stranaka, pogotovo manjih, u suštini znači rad za aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, sa kojom se ne slažu.
Ali i građani, s obzirom da su se od rata 90-ih na izborima uglavnom isti likovi stranke mijenjali na političkoj sceni, više ne vjeruju nikome.
To je sve isto, došli ovi, oni isti, svi.
Na ovim podnijima teško bi do, će, do promjena, zato što samo ugledaju jedni na druge.
Bi trebalo promjena, ali nema o tog ništa.
Tanja Topić, politička analitičarka Fondacije Friedrich Ebert, mišljenje je da jedino ujedinjena opozicija ima neke šanse na narednim opštim izborima, koji bi se trebali održati u oktobru 2014. godine.
S druge strane, vidjet ćemo zapravo šta će to biti važno i presudno, šta će građani tražiti, ali očito je da ne vide onu snagu koja ima neku vrstu vizije, ako ništa drugo, vizije za bar malo ugodniju budućnost, tako da su, rekla bih, uz sve ove aktivnosti političkih stranaka i prilično zbunjeni, plus apatični, letargični i jednostavno dezorijentisani, barem u ovom trenutku.
Svoju šansu u nezadovoljstvu građana vide i neke nove stranke, koje su osnovane poput Stranke pravedne politike Dragomira Jovičića i Snage naroda iz Bijeljine. Politička scena nakon narednih opštih izbora u Republici Srpskoj zavisit će i od mogućeg dogovora SDP-a, BiH i drugih stranaka sa sjedištem u Sarajevu oko mogućeg jedinstvenog nastupa na izborima u Republici Srpskoj. Šanse za to u ovom trenutku su male, tako da će, kako saznajemo, SDP na izbore ići sam, a koaliranje je moguće Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. I u ovom dijelu, koji je uglavnom računa na glasove Bošnjaka, također se očekuje i pojavljivanje nekih novih stranaka, kao što je 1. mart. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Ukoliko Srbija odmah ne sprovede ekonomske reforme, ostaće bez budućnosti u živom blatu propale privrede, izjavio je ministar privrede Srbije Saša Radulović. Ekonomisti i poslovni ljudi kao prvi neizbežan korak vide poboljšanje poslovnog ambijenta. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
U posljednjoj deceniji u pljačkaškoj privatizaciji Srbija je izgubila 300.000 radnih mesta, korupcija je dobila neslućene razmere, privreda je uništena, životni standard je niži nego ikada, a preduzeće u restrukturiranju državu sada godišnje koštaju 750 miliona dolara. Za izlazak iz katastrofalnog stanja, kaže Saša Radulović, ministar privrede, ključni su donošenje zakona o radu, završetak privatizacije i smanjenje nameta na rad.
Strani investitori su izuzetno važni za Srbiju. Međutim, mi mislimo da je najbolji način privlačenja stranih investicija stvaranje dobrih uslova poslovanja za domaći biznis. To je najbolji magnet za dovođenje stranih investicija. Ušli smo u agresivan postupak završetka privatizacije koju hoćemo sad da uradimo transparentno, jasno i čisto, da pozovemo sve na odgovornost, da shvatimo da moramo sami da uradimo taj posao, inače ćemo propasti u živom blatu koje smo kreirali 10 godina.
Ono što najviše opterećuje srpske kompanije, kako pokazuje istraživanje USAID-a u 1000 preduzeća, su skupe procedure, porezi na zarade, administracija, inflacija i otežan pristup izvorima finansiranja. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, kaže da ima i pozitivnih pomaka, i to u borbi sa jednim od najvećih problema.
The business survey's results reflect...
Istraživanje uslova poslovanja pokazalo je napredak u borbi protiv korupcije. Na primjer, 46% biznismena izjavilo je da im korupcija u 2013. nije uticala na poslovanje u odnosu na 2011. kada ih je bilo samo 20%, ali kroz ovo se može tumačiti da drugih 54% firmi ima problem sa korupcijom. U ovoj godini 5% firmi prijavilo je ucene od strane javnih službenika, a samo 1% navelo je da ih je platilo. Ovo su ohrabrujući rezultati. Samo trećina privrednika u Srbiji je optimistična kada su u pitanju poslovni izgledi u budućnosti, a poseban problem je što jedino 7% preduzeća izvozi, i to uglavnom u zemlje regiona, dok 70% njih robu i usluge prodaje samo u svojim opštinama. Vaso Lekić, vlasnik prehrambene kompanije Foodland, koja 65% proizvoda izvozi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rak rana privrede to što za nju nema novca i da poslovni ljudi najviše vremena provode baveći se finansijskim problemima.
I otežanom likvidnošću i sklapanjem tih kockica, a svega 10-20% novim poslovima, novim projektima koji u stvari trebaju da predstavljaju taj zamajac. U ovome trenutku želimo da prepoznamo da će nove mere uticati pristup kapitalu i za nas je neprihvatljivo da kada saberemo naše bilanse i vidimo da banke koje pozajmljuju novac maltene 50% više zarađuju nego što sami vlasnici kompanije, nego što je znači neto dobit kompanije. To je absurd.
Bankarske kamate na kredite privredi su ogromne, a privrednici muku muče i sa PDV-om i deviznim kursom. Ono što je u Srbiji i u 21. veku jedan od najvećih problema je sporost u davanju građevinskih dozvola. Nebojša Matić iz firme Mikroelektronika, koja je poznata po poslovnoj filozofiji učinimo stvari jednostavnim, kaže da to u startu odvraća od pomisli na bilo kakav biznis u Srbiji.
Mislite da je normalno čekati 2 godine nešto? Pa dete se rodi za 9 meseci, za 2 godine prohodalo i progovorilo. Mislim, a vi treba dobijete ovo. Pa je stvarno neko može u bilo kakvoj administraciji da mi kaže da je ovo 2 godine? Pa nije.
Srbija, koja pretenduje da bude privredni regionalni lider, propustila je da uradi mnogo toga, pa je danas po prosečnim platama, regulativi i borbi protiv korupcije u rangu sa Albanijom, koja je pre 20 godina bila na evropskom začelju kada su u pitanju ekonomski parametri. Kako su problemi ogromni, u Srbiji je privrednicima ostao još samo optimizam. Željko Sertić, predsednik Privredne komore Srbije, zaključuje da je ovog puta tu i politička volja za reforme.
Možemo u narednom periodu 3, 4, 5 godina da napravimo ozbiljne iskorake. Imamo jedinstvenu priliku da utičemo na formiranje novog poslovnog ambijenta, ili ćemo je sad iskoristiti, ili ćemo po ko zna koji put uprskati svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Približavanjem decembra sumiraju se turističke brojke koje ponovo Kotor stavljaju na čelo izletničkog turizma u Crnoj Gori. Od početka sezone pa sve do 25. novembra, kada će se završiti kruzing sezona, Kotor je posetilo oko 600.000 gostiju. Jasna Vukićević beleži.
Kotor i ove godine nastavlja da drži rekord po broju izletničkih posjeta, kao sidrište za oko 600.000 turista sa velikih kruzera koji su posjetili Stari grad, ali i okolne destinacije preko Kotorske luke, broji njen direktor Vasilije Kusovac.
U odnosu na uporedni period prošle godine, to je 24%, planiramo otprilike oko 10% uvećanje prometa.
Dobru zaradu Kotoranima donosi povećanje za oko 30% više gostiju sa kruzera i oko 15% putnika na jahtama. Neko od njih smo zamolili za utiske.
Oh, the nature is beautiful.
Priroda je prekrasna, more takođe, a ljudi su veoma prijatni.
Love it. We love it. Yeah.
Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je. I ponuda Starog grada se poslednjih 5 godina promijenila. U svakoj kaleti je po nekoliko suvenirnica. Prodavcima promet ipak nikad dovoljno velik.
Pa vole da kupuju, ali ne pretjerano.
Turista ima dosta, ne može se proći, ali što se tiče potrošnje, tu baš nisam sigurna. Obično se baziraju na suvenire, magnetiće 2 eura, eventualno market voda i to, a boga mi ovako.
Suvenirnice, međutim, ne mogu biti jezgro onoga što UNESCO-ov grad nudi turistima, koji na svojim putovanjima u svakoj luci imaju i suvenir, i kafić, i restoran. Za izletničku ponudu treba nešto sasvim drugačije, a to Kotor ima u svojim bedemima, bazilici, crkvama, potvrđuju nam na turističkom punktu koji dijeli besplatne gradske mape.
Pa ove godine najveća atrakcija su bili bedemi. Velika većina turista koji je došla u naš grad željela da posjeti naše bedeme, koji nažalost nisu u najboljem stanju, na kojima treba da se radi, ali to, oni su najveća atrakcija. To pa poslije toga standardno katedrala i ostale crkve po gradu.
Da je kultura, istorija i duh drevnog grada ono što treba biti jezgro turističke ponude Kotora, ukazuju i rekordi Pomorskog muzeja koji obiđe većina kruzing turista, direktorica Mileva Pejaković-Vujošević.
Imamo puno grupnih posjeta jer jako puno je uplovilo kruzera, a ljudi sa kruzera kada uđu u naš grad onda vide da je svaka zgrada, svako zdanje kulturni spomenik.
U nedostatku dovoljno hotela, Kotor je iskoristio šansu da se razvije u glavno kruzing sidrište na crnogorskom jugu, koje će se održati jedino ako se novac uloži u bolju infrastrukturu i očuvanje kulturno-istorijske baštine. U suprotnom, kruzeri će pojesti grad, profesor Milenko Pasinović.
Svaki od učesnika kruzinga prema anketi troši 43,12 eura za vrijeme prosječnog boravka od 6 sati u Kotoru, a uračunavanjem lučkih troškova, peljara i troškova plovnog puta, ta se potrošnja kreće na 60 eura. Tako čitavih 8 mjeseci koliko traje sezona.
Kruzer sezona u Kotoru završit će 25. novembra uplovljavanjem brodova Silhouette i Pacific Princess. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!